Abatwale bibulamu mu district ya Masaka beralikirivu lw'omuwendo gw'abaana abavaamu embuto ogweyongera nga baagala babeewo ekikolebwa okutaasa obulamu. Okusinziira ku Dr. Faith Nakiyimba atwala ebyobulamu e Masaka omwaka ogwedde abafuna abantu abavaamu embuto basoba mu 91 kyokka ku bano ebitundu ebisukka ku 3 byakuna baana wakati w'emyaka 15 ne 19 nga ku bano 5 baafa 3 baweebwa ebitanda ate 17 zaavaamu nga kiva ku butabanguko era nga be bokka basobola okugenda amalwaliro okufuna obujjanjabi kyokka bangi abasigala mu byalo ng'embuto zivuddemu ne batafuna bujjanjabi. Dr. Nakiyimba bino abyogeredde mu musomo oguteekeddwa Cotlin Hotel mu kibuga Masaka ogwetabiddwamu bannamawulire abasaka ag'ebyobulamu wansi w'ekibiina ki Health Journalists Network Uganda. Ono ensonga zirambuludde bw'ati.
Kyabulabe kusookera ddala abantu abasinga bavaamu omusaayi mungi era ekisinga obbatta kuvaamu musaayi kye tuyita hemorrhage ng'olese okuvaamu omusaayi ate n'abotola n'abaana ekyo kiba kijja kuleeta obuzibu ebiseera ebisinga omuntu oyo ayinza okugibwamu n'abaana n'ataddamu kuzaala. Infection eyo eyinza okutandikira mu n'abaana naye ate n'esaasaanira omusaayi gwonna n'afuna septicemia ekyo kibeera kyabulabe nnyo kubanga abo tebatera kulutonda. Abantu abasinga bafuna embuto nga tebeetegeserwa nsonga zaabwe njawulo kati bwe tutunuulira ng'abawala abato ye ayinza okuba mu butuufu ayagadde oba simu naye ng'ate ayawaayo obulamu bwe ayagadde apartimenti ennungi abaana okwagala ebirungi kiri awo naye ate waliyo n'abaavu ddala ate obutabanguko mu maka obutabanguko buyinza okubeera wakati w'abazadde nga maama atulugunyizibwa naye n'obutamanya.